Гинули 11 человек.
У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падеи у Беларуси и свете.
У первый день дотерминового голосования на выборах у депутаты Палаты представников на выборчие участки пришли 2,7% выборцев. Наибольшая активность зафиксованная у Витебской и Гомельской областях, наименьшая у Берастейской. Тем часом поступают поведомления, что в разных регионах краины выборцев примушают голосовать дотерминово. Незалежный кандидат у депутаты по Речицкой выборчей окрузе номер 44 Леонид Невар поведомил нашему радио.
Сегодня мы с доверенными лицами утром раненько в 7 часов.
Сегодня мы с доверенными особами о 7 ранницы выехали на головные збудования, где находятся все наши нафтовые предприемства. Хотели раздать мои опошние улетки, какие еще застались. И когда начали раздавать их да размовлять с людьми, доведались, что уже учора целые подразделения голосовали дотерминово. Люди кажут, что им загадали голосовать до 26-го, навод не до 28-го. А когда кто не проголосует, так у тех будут складанасці на працы. Калі я стаў угаворваць людзей не галасаваць датэрмінова, адна жанчына мне сказала: «У мяне двое дзяцей, і нам патрэбна есці».
Она сказала: «У меня двое дзяцей, мне нужно есть».
Кандидат у депутаты каже, что после этих подеев он накировал факсом скарги у администрации президента и у Центральную выборчую комиссию. Сакратар ЦВК Миколай Лазавік сказал Радио Свобода.
По крайней мере, мы когда проводили вот на прошлой неделе тренинги участковых комиссий, четкая была установка, что нужно создавать условия для досрочного голосования, сделать объявление о том, что досрочное голосование возможно, но никакого принуждения быть не должно.
Говорил секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лазавік. Белорусские студенты активно выкористовывают махчимость проголосовать загадя. Куды и чему они спешаются, высветляла наша корреспондентка Инна Студзинская.
Выборчий участок номер 524 размещен в учебном корпусе номер 8 Белорусского национального технического университета. Тут голосуют студенты БНТУ, которые живут в интернатах. С раницы народу мало, приходят личные одинки, а половина другую, коли скончились занятки, черга человек на 40. За столиком с шильдой назиральники никого нема. Гутару со студентами, якія стаяць у чарзе па бюлетэнь.
А чаму вы ўсе датэрмінова галасуеце? Такая чарга, тут чалавек 30.
Дамой еду.
Потому што я дамой езджаю. Мабыць, таму што 28-го будзе шмат народу і, канешне, дамой хочацца. Тому што воскресенье не получится, выходной дзень, хочацца астацца дома.
Время просто освободим.
Я 28-го дамой планіру з'ездзіць.
Мы самі не з Мінска, і мы б хацелі з'ездзіць дамой і пабачыць сваіх бацькоў.
А скажыце, кандыдаты ведаеце, хто па вашай акрузе?
Нет.
А як ідзе голосовать?
Так, да угад. Не интересовалась.
Тебе дайте своих кандидатов?
Нет.
Пусть выборы 28-го. Чего сегодня пришли голосовать? За 4 дни?
Может быть, 28-го у нас не получится, мало ли. Тем более выходной день. Нас отпускают занятия в пятницу.
Як у пятницу отпускают? Что, у пятницу, в субботу заняток не будет?
Не знаю, нам сказали, что не будет. Нас отпустят.
А кто сказал?
Староста.
Староста. Коли проголосуете, отпустят у всех?
Вроде всех. В принципе, если написать заявление и сказать, что я пойду голосовать, то меня отпустят.
Ну, говорят, отпустят, да, отпускают.
А кто говорит?
Вот староста узнала, замдекана должна отпустить.
Гутару со старшинем участковой комиссии Владимиром Хотяновичем.
Довольно оживлено тут на выборчем участку. Я гляжу, что сегодня просто черга стоит.
Так и только сегодня, и вчера была черга, и завтра будет черга. У нас студенты, они законопослушный народ. Все хорошо понимают, что надо дать свой голос за какого-то из кандидатов.
А чему за несколько дзён?
В воскресенье многие уезжают. У нас в основном большинство – это иногородник.
Не будет занятка у пятницу, у субботу?
Если он подписывает заявление, его отпускают, он может поехать.
Старшиня участковой комиссии тлумачит, что многие студенты едут допомагать батькам копать бульбу. Для этого треба только написать заяву на имя декана. Керавництво идет на сустрач и без проблем подписывает заявы. Гутару со студентом автотракторного факультета, який просил не называть его ногой имя.
У інший час так легко подписать заяву и не пойти на занятку?
Я думаю, вряд ли. Потому что, как видите, выборы, бойкот или как сказать, листовки везде есть, боятся, может. Подписывают очень много. В любой обычный день не всем подписывают, процент меньше намного. Да? Массово писали заявление, и староста потом относила кучей, что называть, пачками. Очень много сразу же, по много.
Но вот самому ходить не треба, старости передать.
Да, что называется, сервис.
Со студентами, якія бяруць удзел у датэрміновым галасаванні, гутарыла наша корэспондэнтка Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі, назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Заяўнікі спасылаюцца на факты выкарыстання скрыняў старога ўзору і мажлівасці фальшавання. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Заяву у ЦВК і акруговую выбарчую камісію аб ненадзейнасці скрыняў для галасавання сярод іншых падпісаў берасцейскі грамадскі актывіст Сергій Вакуленка. Ён тлумачыць.
Нижняя часть, дно, закручена на шурупах практически на всех избирательных участках. Они не опломбируются. С помощью отвертки открутили все. Кроме того, участок номер один, урна, крепится со всех сторон шурупами. На всех выборах используется. С 2004 года.
На Берасцейшине сегодня детерминовое голосование ведется на больше 940 участках. У дальних вёсках для голосования выкрестовываются еще советские скрыни. Про гэта паведамляе Александр Раманович, даверная асоба ў Владзіміра Казекі, які балятуецца ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў па Днепрабухскай выбарчай акрузе нумар 10.
Ну так, новых я не бачу скрыні. Зараз не абавязкова апячатаць дзве скрыні паперай з подпісамі сябраў камісіі. Адмянілі сургуш, зараз ужо робяць пластылінам. Я калі запытаўся, дзе пячатка, мне сказалі ў старшыні камісіі. Тады ж атрымліваецца, можна ў любы момант прыйсці, адчыніць яе і рабіць любы кіт туды.
Сітуацыю на Берасцейшыні каментуе старшыня праваабарончага грамадскага аб'яднання «Брэсцкая вясна» Уладзімір Вялічкін.
На сённяшніх выбарах бачым тыя самыя скрыні, што ў 2006 годзе. Мяркуем, што гэта прамы шлях да падмены менавіта тых галасоў, якія будуць пададзены датэрмінова. І калі лічыць, то 33% галасуе датэрмінова на кандыдата ад улады. Мы маем магічную цифру 82,5%, на якія звычайна ўлада ссылаецца, што вот на кандыдата ад улады галасуюць менавіта так, з такім вынікам.
Гаварыў старшыня праваабарончага грамадскага аб'яднання «Брэсцкая вясна» Уладзімір Вялічкін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння адбылося паседжанне прэзідыуму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На ім сярод іншага абмяркоўвалі планы апазіцыйнай кааліцыі на дзень выбараў 28 верасня. Удзельнікі паседжання заклікалі сваіх прыхільнікаў сабрацца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, расказвае Ігар Карней.
У часе паседжання была агучана інфармацыя, што ў суботу 27 верасня о 13 гадзіне адчыніцца інфармацыйны цэнтр аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дзе будзе акумулявацца ўся інфармацыя пра апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты і выпадкі парушэння выбарчага заканадаўства. У дзень выбараў кожныя дзве гадзіны, пачынаючы ад 9 раніцы, будуць агучвацца папярэднія вынікі галасавання, запланаваныя брыфінгі кандыдатаў у дэпутаты. У 20.30 на Кастрычніцкай плошчы адбудзецца прэсавая канферэнцыя су старшыняў АДС, якія акрэсяць сваё стаўленне да выбарчага працэсу. А 23.00 у інфармацыйным цэнтры лідары палітычных партый апошні раз за 28 верасня сустрэнуцца з журналістамі. Пра што так і не здолелі дамовіцца сёння прадстаўнікі палітычных партыяў, дык гэта пра фармат абвешчанага на 28 верасня збору на Кастрычніцкай плошчы. Які, словамі старшыні АГП Анатолія Лябецькі, даслаць мэсэдж народу, апазіцыянеры пакуль не прыдумалі. Бальшыня ўсё ж схільныя дачакацца папярэдняга абвяшчэння вынікаў на Кастрычніцкай плошчы, куды заклікаюць прыйсці і небыякавых да палітычных працэсаў людзей. Сёння кіраўнікі апазіцыйных партый падлічылі дакладную колькасць удзельнікаў парламенцкіх выбараў, якія ўваходзяць у адзіны спіс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У выніку атрымаўся 71 кандыдат. Найбольшую прысутнасць забяспечылі АГП – 18 чалавек, БНФ – 16, КПБ – 14 і БСДГ «Грамада» – 10. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка акцэнтаваў увагу на тым, што камісіі на месцах парушаюць нават патрабаванні цэнтральнай выбарчай камісіі.
Ціскам народнай супольнасці, якая паддалася ціску нашаму, пра начныя скрыні заклейваць паперай і ставіць там подпіс. Уповля не адбылася на раду круговай камісіі, кіраўнікоў участковых камісій, вертыкалі, міліцыі, на якую запрасілі кандыдатаў. Ніякіх папераў, ніякіх подпісаў, рашэння цэнтральнай камісіі, ўсё ўдзяляецца ў суд. Важна прасачыць, ці падобныя нарады інструктыўныя адбываліся ў іншых родах.
Іншай вялікай праблемай старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін называе датэрміновае галасаванне, якое ажыццяўляецца ў прымусовым парадку. У прыватнасці, ягоная акруга ўжо адрапартавала пра 8% выбарцаў, якія прагаласавалі да 28 верасня.
Калі ў мяне сёння 8% ёсць дасрочна ўжо за адзін дзень, даведу да 25%, то потом можна ўсё астатняе галасаванне делаць празрыста. 25% записать Полянской у плюс, и дальше я в нее не выиграю. И она получит большинство голосов. Можно прозвать столичные голоса.
Говорю старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Один з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі і грамадскі рэдактар гэтага тыдня Аляксандр Дабравольскі сёння ўзяў удзел у онлайн-канферэнцыі на нашым сайце ў інтэрнэце. Вось што ён сказаў пра сённяшнія мэты захаду адносна Беларусі.
Зразумела, што мэта захаду гэта не дапусціць, каб Беларусь цалкам увайшла ў арбіту Расіі і фактычна была адарвана ад дэмакратычнага працэсу назаўсёды, бо як трапіш у Расію, там ужо выйсці не будзе назад. Асабліва на гэтую пазіцыю захаду паўплывала апошняя кампанія Расія-Грузія, вось гэта вайна.
Цалкам запіс онлайн-канферэнцыі з Аляксандрам Дабравольскім слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру адразу пасля выпуску навін. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Вось што спадар Казулін сказаў пасля сустрэчы нашаму радыё.
Адбылася сустрэча прэзідэнтаў США з Джорджам Бушам і са спадарыняй Кандалізай Райс, таксама з жонцай прэзідэнта Буша Лорай Буш. Гэта была вельмі цікавая сустрэча, у якой прымалі ўдзел такія яскравыя змагары за свабоду, за права чалавека, такія яскравыя дысідэнты з розных краін, з Бірмы, Венесуэлы, Сірыі, Егіпта. Таксама прысутнічаў спадар Ландсбергскіс і прысутнічаў Гарі Каспараў. Также былі дысідэнты з Кубы. І гэта было з боку прэзідэнта Буша некая такая іскравая рэч пра тое, што ён як рабіў моцныя крокі, каб змагацца за дэмакратыю, свабоду і права чалавека, так і зараз змагаецца.
Гаварыў Аляксандр Казулін, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, былы палітычны вязень. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію і акруговыя камісіі назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андруся Сянюту пакаралі арыштам на 7 сутак і штрафам на 700 тысяч рублёў паводле абвінавачвання ў нецэнзурнай лаянцы супраціве міліцыі. Лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяржука Высоцкага не прапусцілі праз беларускую мяжу, нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і эміграцыі, што яму дазволены выезд за мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Яго падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Смаргонь. Незарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты агітуюць за байкот выбараў. Паставы. Старшыні райвыканкаму Эдуарду Казуру ягоны дэмакратычны супернік Уладзімір Барока прапанаваў павінаваціцца ў парушэнні закону і добраахвотна зняцца з выбараў. Чашнікі. Протистояння вышэйшых номенклатурных вылучэнцаў Папковай Андрэйшынкі ідзе на карысць сябру ПКБ Сергею Вазняку.
Уражанне.
Сёння за 5 дзён да выбараў у Беларусі згорнутыя ўсе раней дазволеныя вулічныя агітацыйныя пікеты ў падтрымку кандыдатаў у дэпутаты. Якую карысць мелі такія акцыі для вылучэнцаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі БСДП «Грамада», кандыдат у дэпутаты Ігар Масловскі.
Такое было. За апошнія 8 гадоў па розных там піар-тэхналогіях, чым больш чалавек бачыць твар, чым больш чытае прозвішча, прыходзіць потым на ўчастак і можа даваць там полуавтаматам, чым автаматам галасуе за гэтага чалавека.
Са слоў Ігара Масловскага, набыты досвід будзе выкарыстаны і ў далейшым.
Пазітыўны досвід, размаўлялі, давалі ім нашы буклеты, праблемы запісвалі, апытвалі людзей. Нашы адразу нас пазнаюць.
Факт.
У Смаргоні виборців примушають, каб яны голосували датерміново. Правоабаронця і назіральник Олесь Дергачов.
Наприклад, УПК школи номер 6. Там сказали, коли не пойдете на вибори, то будемо позбавляти премій. У ЖКХ так само от, обов'язково сказали, каб ішли. На датерміново.
Одночасово тут і в сусіднім Островці проходить кампанія бойкоту виборів. Незареєстрованими кандидатами у депутати от АДС Ірина Вештарт, Миколай Уласєвич і Іван Крук розповсюджують по районах відповідні ульотки. Там інформація про тиск на демократичних кандидатів, шматлікі порушення з боку владів. Ірина Вештарт.
Побитые окна и анонимные письма, звонки шантажистов, сапсованные замки.
Миколай Уласевич.
Наши возможности вельми-вельми ограничены. Ну, районный центр, разумело. Варняны другая по величине вёска. А далее, если треба, их кажут, на чем ехать. Так. А это, ну, великая проблема.
Здарэнь.
Былы вайсковец Владимир Бароўка публічна звярнуўся да свайго суперніка Эдуарда Казуры, старшыні пастаўскага райвыканкаму, з прапановай адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў выбарах. Адбылося гэта падчас супольнай сустрэчы з выбарцамі.
Я сказаў о том, што слышныя нарушэнні са стороны Эдуарда Петровича, што вам бы следавала падумаць і зняць сваю кандыдатуру. Так нельзя. Он выйшаў і начаў, што я ў апазіцыі, дзельні какие-то атрабатываю, там, ну, таком духе.
Віцебскі праваабаронца Леонід Светік.
Вельми маловероятно, что провладный кандидат, якому фактично приказано быть депутатом, послухается своего оппонента и сдымется с выборов. Это фантастично в наших умовах. Человек моральное задовольнение отримает. Сродки массовой информации, ну, это призыв, но вряд ли робить довольно доступным.
Ситуация.
У 30-й Есенінскай выбарчай акрузе супрацьстаяць намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў ды кандыдат па спісе аб'яднаных дэмсілаў рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк. Аднак у кулюарах адметнасцю тутэйшай выбарчай кампаніі найперш называюць нібыта завочнае выргаванне Александра Папкова ды віцебскага губернатара Уладзіміра Андрэйчынкі. Говорит сябра ПКБ Миколай Петрушенко.
Противостояние Андрейченко, номенклатуры и Попкова внутри самой. Так зараз вот 2/3 чиновников уже открыто выступают супроть Попкова.
Мовляв, коли обудва пройдут у депутаты, дык сутукнуться в боротьбе за старшинёвство у палате представников. Гэтая завочная боротьба вертикальников нечекано сыграла на корысть вылученца АДС. Сергей Вазняк.
Им не подобается Попков. Первое, чиновник, а другое, пенсионер. С ним я встретился у першиню, у працовники райвыканкамов, милиции. У приватных размовок кажут, что будут голосовать за мою кандидатуру. И административный ресурс, на який сподзевает Попков, на 100% не спрацуя на его корысть.
Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
А ці ведаеце вы кандыдатаў у дэпутаты, якія балатуюцца па вашай выбарчай акрузе? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да людзей на гарадзенскіх вуліцах.
Там, дзе я жыву, вось, напрыклад, Касцюк, Шэга, таксама. Знаеце, не было часу, бо цяпер я вучуся ў універсітэце і дома не бываю, па гэтаму не прыходзілася.
Ведаю. Ну, я іх памяти не могу перечислить, но у нас, которые висят, я смотрел там, приблизительно определился. Я считаю, что это такая штука чисто формальная. Лично мое мнение такое.
Нет, не знаю. Нет, я просто не помню фамилию. Нам приносили, она у меня дома лежит. Я прочитал его данные, откуда он, что. Но я просто не могу запомнить. Я просто говорю, что не могу вам фамилию назвать.
Еду Голубева у нас, Островецкий район. Островецкий. И у нас там все за него голосуют, вот буду я за него. Ну, не знаю, как-то у нас все за него. У нас такая агитация большая идет за него именно. За нее. Нет, не знаю. Приеду и узнаю.
Да, конечно. Действующий мэр города. А меня больше никто не интересует.
Я с работы прибегаю, даже телевизор не смотрю. Мой муж должен знать, я нет.
Начная свобода.
Кожный будный день от 22 годины. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе філозаф і эксперт у сферы медыяў Алясь Анціпенка. Напярэдадні ён прэзентаваў моніторынг асвятлення парламенцкіх выбараў 2008 году ў беларускіх медыях. А ў «Начных доследах» сёння аповед пра тое, як служаць у войску дэмакратычныя актывісты. Усё гэта, ды і іншае, ад 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і пазней у інтэрнэце. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У Беластоку і Августове ў Польшчы адбыліся міжнародныя навуковыя канферэнцыі «Грошы, капітал, праца. Супольная спадчына Еўропы». Размова там вялася пра старыя манеты, пра скарбы, пра выраб фальшывых грошай. Удзельнічалі апроч палякаў, беларусы, літоўцы, латышы, расейцы, славакі і украінцы. З Беларусі былі запрошаныя 10 чалавек, але з прычыны візавых праблемаў здолелі прыехаць толькі 7. Сергей Астраўцоў сустрэўся з кіраўніком беларускага нумізматычнага таварыства Віктарам Кукарэкам.
На скрыжаванні вуліц Карбышева і Леніна ў горадні знаходзіцца сядзіба беларускага нумізматычнага таварыства. Заходзім, і тут кіраўнік Віктар Кукарэка. Добры дзень.
Добры дзень.
Адразу трапляеш нібыта ў музей. Вось тут вітрыны са старымі манетамі, з папіровымі грашыма. Я бачу карта скарбаў, якія былі знойдзены на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці. Вось тут старыя гадзіннікі таксама ёсць. Карацей, такая музейная атмасфера. Віктар, вы прыехалі з канферэнцыі нумізматычнай у Польшчы. Какие интересные доклады представили белорусы там?
Белорусская делегация подготовила рассказы об древних литовских монетах, об кладах, найденных на территории Беларуси. Очень интересный реферат был подготовлен Ириной Колобовой об фальшивых деньгах в 18 веку.
На территории Беларуси эти вовле?
Фальшивые деньги, которые делались за пределами Беларуси, но обращались на нашей территории.
Виктор, ну а вот что можно сказать еще про монеты Великого князства Литовского? Почему была новина, что было интересным тут?
Нумизмат Илья Шталенков рассказал об находке монеты, которая еще не описана. На одной стороне изображен элемент в виде то ли буквы Е, то ли похоже на знак Колумны. Он как бы вводил в научный оборот эту монету.
Скажите, Виктор, а сами вы с какой темой ездили на конференцию в Польшу?
Я подготовил сообщение о социальной топографии монетных находок. Это попытка на определенной территории, там, где был найден клад, определить, кто это был, крестьянин, мелкий шляхтич, еврей-арендатор или какой-то более крупный помещик, кто прятал.
Скажите, кто ж тогда, по-вашему, частей ховал скарбы? Карчмары, ці бывало, што селянін мог гэта зрабіць? І, допустим, шляхта, яна мела магчымасць захоўваць грошы в іншым месцы, ці таксама шляхта закапывала іх в землю?
Мы можем сделать такой вывод, что, ну, во-первых, по местам, где это чаще встречается, скажем, монеты 16-17 стагоддзя чаще встречаются на шляхецких околицах, хуторах, застенках и служебных селах. А уже в более позднем они немножко передвигаются ближе к фальваркам, карчмам.
З кіраўніком беларускага нумізматычнага таварыства Віктарам Кукарэкам гутару наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў у Беларусі – адна з асноўных тэмаў сённяшніх тэлефанаванняў нашых слухачоў. На пытанні слухачоў сёння адказвае грамадскі рэдактар гэтага тыдня палітык Аляксандр Дабравольскі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Беларусі працягваецца датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць тэму выбараў.
Почалося дотерміновое голосування у Білорусі. Ось сьогодні ходить мер, що поселка Копи, говорить, прийдіть, проголосуйте дотерміново. Приходять довірені особи і так і кажуть, дайте паспорт, ми за вас і проголосуємо. Знаєте, сором нам ні ніяк за вибори, за такі, де за все.
Телебаченню я і мої сусіди уважливо сочили за виступленням кандидатів в депутати різних керунків. Потім ділилися враженням. Більшу симпатію собі визивали кандидати з боку демсів. Залишилась тільки одна болька. Як будуть лічити голоси виборщиків, комісії різних рангів, які виніки дасть центр ізбірком?
Какая разница, кто подсчитывает голоса? Главное, чтобы все были довольными. И Европа, и оппозиция. И самое главное, белорусский народ.
Голосуйте за философов, юристов, экономистов, а не учителей, врачей. Каждый должен заниматься своим делом. Господа журналисты, разъясняйте людям, что в парламенте должны заседать профессионалы.
Выказывание комментуя громадский редактор этого тыдня на Радио Свобода Александр Добровольский.
Может,
быть и так, у парламенте повинны быть профессионалы, а лишь треба ведать, что это повинны быть представники выборщиков. Бо, ведаете, может быть, там полова юристов, полова экономистов, призначенных владой, и ничего тогда не изменится. И больше того, парламент разглядая не только пытания экономичные и юридичные, а так само пытания социальные, пытания культуры. И тому я думаю, что склад парламента повинен быть сбалансованный. Мне хотелось бы, как люди отдавали перевагу, в первую чергу, тем, кто мае некий стрижень, не будет гнуться, коли будет в тяжкой ситуации, и тем, кто здольный на учинок.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу иншими выказываниями на тему выборов.
Дорогая Радио Свобода, здравствуйте. Я хочу сказать то, что вот идут выборы, идут голосования. Но голосовать не хочется, потому что вся идет несправедливость, нечестность.
Вывешивали фотографии кандидатов в депутаты. Але некоторые есть подобные тварам на уголовных злочинцев. Вот так парламент будет.
Я хочу звернуться до Лукашенки. И он говорит, не будет Майдана. Да мы приедем на площадь, потому что мы тебе уже не верим.
Добрый день, уважаемая Свобода. Это Александр Рецкий из Витебска. Демократы по-белоруску. Не проголосуешь, не тримаешь коня. Все, дякую.
Призываю жертв политических репрессий и других отказаться от участия в выборах в белорусский парламент 28 сентября 2008 года. Александр Лапицкий, руководитель Минского городского общественного объединения «Жертв политических репрессий».
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтавала и вяла Галина Абакунчик. Адразу после выпуску новинок запись онлайн-конференции с громадским редактором этого тыдня, политиком Александром Добровольским.